Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Republica Moldova stă neașteptat de bine în noi clasamente internaționale despre mediul de afaceri și nivelul de dezvoltare umană.
Rubrica Istorie trăită astăzi despre invazia sovietică din Ungaria de la 4 noiembrie 1956.
Și în cea mai coruptă țară din Uniunea Europeană, în Bulgaria, opoziția vrea să demonstreze, deocamdată fără succes, că de vină pentru mafie și corupție e însuși guvernul. Începem cu știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Rezultatele unui nou sondaj de opinie efectuat de CBS AXA arată că principalele trei partide ale coaliției de guvernare, anume Liberal-Democrații, Democrații și Liberalii, ar obține împreună 59 de mandate în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare. Opoziția comunistă ar obține 42 de mandate, cu unul mai puțin decât deține astăzi, dar destule pentru a-și putea spune cuvântul la alegerea șefului statului. Directorul CBS AXA, Ion Jigău, a declarat că cercetarea este obiectivă, chiar dacă el personal face parte din biroul politic executiv al Partidului Democrat. Procurorul general Valeriu Zupco a semnat un ordin prin care a creat funcția de procuror antitortură în toate oficiile teritoriale din țară. Valeriu Zupco a spus că nevoia unor astfel de procurori a fost pusă în lumină de evenimentele din aprilie anul trecut, când mulți tineri au fost bătuți în arest. Noi procurori vor avea în sarcină investigarea cazurilor de maltratare a deținuților și vor face parte dintr-o secție subordonată direct procurorului general. Cu ocazia Zilei Naționale a Federației Ruse, câteva zeci de membri ai Ligii Tineretului Rus din Moldova au cerut astăzi la un meeting în centrul Chișinăului ca limba rusă să devină limbă de stat. Tinerii au manifestat lângă Arcul de Triumf din Piața Mare Adunării Naționale, iar apoi în fața Ambasadei Rusiei. Unii participanți au plâns că autoritățile nu ar fi creat în ultimele două decenii condiții ca vorbitorii de limbă rusă să însușească româna. La Moscova, de Ziua Unității Naționale a Rusiei, mii de tineri suporteri ai autorităților și reprezentanții ai mișcărilor de extremă dreapta au luat parte astăzi la manifestări rivale. Președintele Statelor Unite Barack Obama a cerut Senatului să ratifice noul tratat START cu Rusia privind controlul asupra armelor nucleare, înainte ca actuala legislatură să-și încheie mandatul anul acesta. În alegerile de marțea aceasta, majoritatea din Senat, deținută de Partidul Democrat al președintelui Obama, s-a micșorat, iar până la inaugurarea noului legislativ, cel actual va mai avea o scurtă sesiune post-electorală. Președintele american a spus că tratatul cu Rusia reprezintă o chestiune de securitate națională a Americii. Nici Duma de la Moscova nu a ratificat încă noul tratat START, care a fost semnat de președinții Obama și Dmitri Medvedev în luna aprilie. Președintele Serbiei Boris Tadić a vizitat astăzi orașul Vukovar din Croația, unde și-a cerut scuze pentru atrocitățile comise de forțele sârbe în războiul croat de la începutul anilor 1990. Boris Tadić este primul lider sârb care a vizitat Ovčara, un mormânt comun în care zac aproximativ 260 de croați executați de rebelii sârbi și forțele iugoslave. Vizita a avut scopul să contribuie la reconciliere în Balcani și să grăbească apropierea Serbiei de Uniunea Europeană. Poliția greacă spune că a interceptat și detonat un nou colet exploziv adresat ambasadei Franței la Atena. Este ultimul dintr-o serie de pachete suspecte descoperite săptămâna aceasta. Miercuri, Grecia a suspendat expedierea coletelor poștale în străinătate pentru 48 de ore, după ce mai multe pachete explozive au fost trimise ambasadelor și guvernelor străine. Poliția bănuiește că în spatele acestei campanii s-ar afla extremiști de stânga.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet, europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să participați la un forum cu întrebarea: atunci când votează, deputații ar trebui să se ghideze după propria conștiință sau după poziția partidului? Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Anul acesta este mai ușor să faci afaceri în Moldova decât anul trecut, iar prognoza pentru 2011 este încă și mai bună. Așa sugerează un raport al Băncii Mondiale dat publicității astăzi, iar un alt raport al Națiunilor Unite plasează Moldova pe locul 99 din 169 de țări ale lumii în ce privește nivelul dezvoltării umane.
Cei 40 de ani analizați de raportul PNUD au fost ani de transformări mari în Europa Centrală și de răsărici în Asia Centrală, iar la jumătatea intervalului, adică acum 20 de ani, majoritatea țărilor din regiune au trecut de la un tip de sistem politic și economic la un altul. Această situație, se arată în raport, a dus la o integrare dificilă a țărilor din regiune în economia de piață globală și a dus nu de puține ori la scăderea dramatică a nivelului de trai sau a situației sănătății publice. În Rusia, de exemplu, speranța de viață a scăzut de la 69 de ani în 1970 la 67 în 2010 și același fenomen se observă în Belarus și Ucraina, ca de altfel în toate țările ce au făcut parte din Uniunea Sovietică. Cu toate că prăbușirea sistemului socialist și comunist în Europa Centrală și de răsărit și de strămarea Uniunii Sovietice au însemnat și noi posibilități politice și economice, procesul de tranziție a afectat în mod diferit țările lumii, spune Jenny Klugman, principalul autor al raportului. Apariția practicilor democratice, care reprezintă un câștig enorm, nu a însemnat și câștiguri la fel de importante în domeniul dezvoltării umane pe alte coordonate, continuă autoarea raportului PNUD. Dar, în cei 40 de ani analizați, țările din această regiune au văzut scăderea dramatică a numărului de oameni fără carte. Durata învățământului a crescut, oamenii învață mai mult și mai bine. Venitul pe cap de locuitor în țările Europei răsăritene și Asiei Centrale luate împreună este relativ mare, de aproape 11.500 de dolari, cu Slovacia și Cehia, țări ale Uniunii Europene, cu 20.000 de dolari pe cap de locuitor și cu mai puțin de 3.000 de dolari pentru Tajikistan și Kirghizistan. Clasamentul ia în seamă o mulțime de factori, de la nivelul de trai, la gradul de egalitate, de la produsul intern brut, la indexul sărăciei. Țările lumii sunt împărțite în acest raport în patru categorii, cele cu o dezvoltare umană foarte mare și din regiune aici sunt așezate țările admise recent în Uniunea Europeană, Cehia, Slovenia, Slovacia, Malta, Estonia, Cipru, Ungaria și Polonia, urmate de țări cu dezvoltare umană ridicată. Și aici găsim țări din Uniunea Europeană, precum Lituania, România, Letonia, sau țări candidate la Uniunea Europeană, precum Croația, Balcanii de Vest, dar și țări din parteneriatul estic al Uniunii Europene, ca Georgia, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Armenia, dar și Federația Rusă. Moldova se află în categoria a treia a țărilor cu o dezvoltare umană medie, la oaltă cu Turkmenistanul, Uzbekistanul, Kirghizistanul și Tajikistanul. În Europa Centrală și de răsărit și Asia Centrală nu sunt și țări aflate în categoria a patra, și anume cu o dezvoltare umană foarte joasă. În această categorie, raportul PNUD pune mai ales țările africane. Moldova este plasată așadar în categoria a treia, pe poziția 99 în index, înaintea Moldovei este Botswana, iar după ea pe poziția 100 Mongolia. Celălalt raport dat astăzi publicității, cel al Băncii Mondiale, privește către un aspect specific al dezvoltării umane, și anume ușurința cu care se pot face afaceri. Și aici, în ultimii ani, Moldova a mers din ce în ce mai bine. Dacă în 2009 era plasată pe poziția 108, în 2010 a avansat 14 locuri, fiind pe 94, pentru a prognoza pentru 2011 să fie 90, adică cu 4 poziții mai bine. Banca Mondială ia în seamă criterii legate de cât de simplu sau de complicat este să deschizi o afacere, care este legislația muncii și procesul birocratic. Redactorul șef al publicației Economist de la Chișinău, Vlad Bercu, spune că Moldova mai are multe de făcut până să fie o țară într-adevăr ofertantă pentru afaceri și investitori.
În primul rând, cea mai mare cădere în ultimul raport o avem la inițierea afacerilor. Sau Republica Moldova a căzut cu 16 poziții la acest capitol. O altă problemă cu care se confruntă oamenii de afaceri și în care au fost înregistrate regresie este plata taxelor. E vorba de proceduri, de timpul care îl ia în plata taxelor, de numărul de taxe. De urmă, ceea ce era ferez, de fapt, să fie un regres nu este numai în Moldova. Obținerea creditului sau pe timp de criză, accesul la credite este cu mult mai dificil decât era mai înainte.
A declarat în emisiunea noastră de dimineață, Moldova la ora 7, Vlad Bercu, redactor șef la Economist.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți parlamentul care vă reprezintă. De luni până vineri, la ora 14, la Radio Europa Liberă.
Așa cum v-am obișnuit în ultima vreme, vă propunem în reluare un fragment din emisiunea noastră specială electorală difuzată la ora 14. Astăzi Valentina Ursu și invitații ei au vorbit despre importanța participării la vot.
La Chișinău, Paul Hodoroge a căutat să afle pe străzile orașului cum văd această chestiune simpli cetățeni.
Adrian Silvestru, un tânăr care a făcut studii la Chișinău și la Moscova, spune că nu știe dacă o să voteze, pentru că merge la muncă în Rusia.
Au șanse foarte mari să întoarcă comuniști înapoi. Toată țara trebuie să gândească. Noi oameni buni, ce facem? Ori mergem cu comuniștii, ori totuși luăm drumul încetişor, încetişor spre Europa. Trebuie să votăm noi niște oameni pe care să avem încredere, să nu mai fim noi chiar atât discutat în Europa. Moldova, că comuniști, că acolo e... Doamne ferește să faci. Eu, de exemplu, plec la ruși. Acolo la ruși vorbește că noi revoluții, murim toți de foame, nu se găsesc în magazine nimic, toți pleacă din țară. Dacă se întorc comuniștii înapoi, sigur va fi o răzbunare. Iar se va pierde timp.
Pe Natalia am întâlnit-o în parc, în timpul pauzei de masă. Ea consideră că mai important decât participarea la vot este alegerea pe care o face fiecare cetățean.
Mergi la vot, dai dovadă de respect față de tine, față de popor și de responsabilitate ca cetățean al țării. De obicei, la noi tineretul faci ceva dacă cineva îi dă un imbold și mai puțin acționează din propria inițiativă. Adică dacă ei au fost educați în spiritul patriotismului, ei or să meargă. Dar dacă ei au avut din mici copii alte interese, atunci e mai puțin important. În 2009 ei au demonstrat altceva.
Mihail Vasilevici, așa s-a prezentat interlocutorul meu, este convins că de actualele alegeri depinde viitorul Moldovei.
Dacă n-a să votăm, așa să rămâi, n-a să aleagă nimic și să-i criză politică și mai departe. Eu, de pildă, prieten meu, pot să n-l pot convinge să marg la vot. El e cu alte concepții, eu sunt cu altele și el de-am s-a săturat și nu mai vrea poate. Demonare rost.
Valeriu, un bărbat pe care l-am cunoscut lângă catedrala din Chișinău, s-a arătat surprins când l-am întrebat dacă va participa la alegeri.
Strane întrebare. Își fac o datorie. Eu știu precis că am să particip la vot. Ia că eu de pildă am o fică, da? Are 18 ani. Pe tema ta nici nu... Nu că nu vrea să mă asculte, dar e nu interesant cu mine debaturile astea pe așa temă.
Puțin din cunoscuții și rudele Tatianei Casian, o tânără economistă, vor merge la vot. Așa spune ea.
Cred că lumea va merge la vot, dar pentru asta este nevoie de timp, este nevoie de perseverență din partea conducătorilor noștri. Să fie schimbări, că lumea să vadă că s-a schimbat ceva.
Partidul Popular Republican este al 17-lea în buletinul de vot. Liderul său este Nicolae Andronic, care a fost și invitatul emisiunii noastre electorale de astăzi. Valentina Ursul a rugat mai întâi să explice sloganul formațiunii sale, anume Alege oamenii normali.
Sloganul cred că corespunde situației, nu numai de moment, dar situației în care se află și țara. Sloganul Alege oamenii normali are în vedere nu numai starea psihică a oamenilor, deci care și acea lasă de dorit cu ceea ce am văzut noi în Parlamentul anul acesta, învinuirile reciproce, că ar fi bolnavi de cap deputații. Acest slogan înseamnă că Republica Moldova trebuie să fie o țară normală, o țară în care au încredere partenerii externi. În Republica Moldova normalitatea ar însemna pensii decente, salarii decente. În Republica Moldova ar însemna ca clasa politică care a promis anul trecut niște lucruri să le să se țină de cuvânt să le îndeplinească și multe, multe alte lucruri care se înglobează în acest termen de normal și normalitate.
Domnule Andronic, Partidul Popular Republican a mai participat la alegerile parlamentare și în 2001 și în 2005, dar având altă denumire. Nu ați ajuns în legislativ pentru că nu ați întrunit numărul necesar de voturi. Avem și acest sondaj care s-a dat astăzi publicității în preferințele preelectorale ale moldovenilor. Partidul Popular Republican nu se regăsește. De ce ați ales acum să mergeți separat?
Eu nu sunt dintre cei care, uitându-mă oglindă, spun că oglinda e defectă, dar totodată vreau să spun că aceiași oameni care făceau sondajul spuneau că la referendumul de anul acesta o să iasă 98% din cetățeni și nu a fost să fie așa. Și spre regret, cei care treceau sondajul nici n-au ieșit să se culpabilizeze sau să deculpabilizeze. Ori noi am fost acei care și anul trecut am chemat alegătorii noștri și cetățenii să voteze partidele necomuniste.
A fost Nicolae Andronic, liderul Partidului Popular Republican.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, rubrica Istoria trăită, astăzi despre invazia sovietică a Ungariei de la 4 noiembrie 1956. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alegerile parlamentare din Moldova încep să-și facă loc în paginile ziarelor românești. Exemplare de la București, Tania Radu.
Evenimentul zilei publică un interviu cu vicepremierul Ion Negrei. Dialogul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Veneția, unde oficialul se afla în misiune de partid, după cum precizează. Miza, convingerea basarabenilor din diaspora că votul lor contează și că trebuie dat forțelor democratice din Republica Moldova. Dânsii, cei din diaspora, au un alt mod de gândire, un alt comportament. Au gustat din democrație, din libertate, din activitatea antreprenorială de peste hotare și de aceea sunt foarte pregătiți de încadrare în procesul acesta de modernizare a Republicii Moldova, spune Ion Negrei, reporterului de la evenimentul zilei. Întrebat despre șansele ca Moldova să păzească securitatea frontierelor Uniunii Europene, să nu permită trecerea ilegală a frontierei, vicepremierul de la Chișinău a condiționat o asemenea reușită de admiterea țării sale în Uniune. Altfel, cităm, granița aceea va fi străvezie. Negrei vorbește și despre legăturile tot mai consistente care se creează între basarabenii și românii din diaspora. Încep să meargă la aceleași biserici, iar, în opinia sa, centrele, instituțiile care li se adresează ar trebui să fie românești, nu ale celor două state, România și respectiv Republica Moldova. Și adevărul se referă la relațiile dintre români și basarabeni. Într-un articol în care sunt citați pe larg doi parohi români, Gabor Codrea de la Verona și Avram Matei de la Veneția. Primul numără jumătate basarabeni printre enoriașii săi, iar cel de-al doilea chiar 90%. În consecință, părți din slujbă sunt ținute după ritul vechi. Muzica respectă și ea ambele rituri ortodoxe, ba chiar și garderoba preoților s-a îmbogățit cu elemente de ținută familiare celor de peste Prut. Ca să simtă că biserica e a lor și preotul e a lor, spune părintele Codrea, care a decis să împartă egal între români și basarabeni locurile din Consiliul Parohial de la Verona. Protopopul Avram Matei de la Veneția e citat de Adevărul, cu precizarea că în predicile sale politica nu are loc, dar în anunțurile administrative de după, da. În acest cadru, preotul va îndemna comunitatea de basarabeni să meargă la vot în ziua de 28 noiembrie. În sfârșit, în Jurnalul Național, un documentar semnat de Florin Mihai se întoarce în urmă cu 20 de ani, când la Dubăsari mureau primele victime ale conflictului transnistrean. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Președintele Serbiei Boris Tadić a vizitat astăzi Croația, unde și-a cerut scuze pentru atrocitățile comise de forțele sârbe în anii 90. Vizita lui Tadić la un mormânt comun al croaților executați de sârbi a avut scopul de a contribui la reconciliere în Balcan și să grăbească apropierea Serbiei de Uniunea Europeană. Detalii are Alexandru Eftode.
Nu este pentru prima dată când președintele reformist al Serbiei își exprimă regretul pentru suferințele cauzate de sârbi în timpul dezintegrării sângeroase a fostei Iugoslavii. Astăzi, Boris Tadić s-a aflat într-o vizită istorică la Vukovar, orașul croat de pe Dunăre, devastat de armata și milițiile sârbe cu aproape două decenii în urmă. Împreună cu omologul său croat, Ivo Josipović, Tadić a depus flori la mormântul comun Ovčara, unde au fost îngropați peste 200 de pacienți ai unui spital local. Ei fuseseră executați în noiembrie 1991, când armata și forțele paramilitare sârbe capturaseră orașul Vukovar după un asediu de 3 luni.
Eu sunt doar aici să se poclonim jertvama. Și moja namera e da.
Mă aflu aici să onorez victimele, să cer scuze, să exprim părerea de rău și să creez posibilități ca Serbia și Croația să înceapă o nouă pagină, a spus președintele sârb, depunând coroana de flori cu inscripția pentru victimele nevinovate. Boris Tadić este primul oficial sârb care a vizitat orașul Vukovar și a aprins o lumânare la memorialul care simbolizează suferințele croaților din timpul războiului.
Să se stvore mogućnosti da naša deca ne budu opterećena.
Copiii noștri nu trebuie să fie împovărați cu cele săvârșite în anii 1990. Serbia dorește relații bune de vecinătate și cooperare, a mai spus liderul sârb în discursul difuzat în direct de televiziunea croată de stat. Serbia și-a răcit politica față de vecinii balcanici în 2008, când fosta sa provincie Kosovo și-a proclamat independența. Dar anul acesta a făcut eforturi pentru a reclădi relațiile după ce a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană în decembrie 2009. Toate țările Balcanilor de Vest aspiră la aderare, dar trebuie să renunțe mai întâi la rivalitățile din anii 1990 și să-și îmbunătățească relațiile de cooperare. Într-un alt gest simbolic, Tadić și președintele croat Josipović au depus flori la un alt cimitir, unde sunt înmormântați mai mulți țărani sârbi capturați și executați de trupele croate în 1991. În acel an, Croația ieșise din componența Iugoslaviei, dar etnicii sârbi s-au răsculat împotriva independenței. Ajutați și înarmați de la Belgrad, i-au capturat o treime din teritoriul țării, recâștigat de Croația în 1995. Câțiva veterani și activiști de extremă dreapta s-au adunat să protesteze față de vizita lui Tadić la Vukovar. Dar, după cum relatează agenția Reuters, majoritatea localnicilor au tratat evenimentul cu indiferență. La aproape 20 de ani de la asediu, în orașul odinioară Prosper, mai pot fi văzute numeroase ruine. Șomajul depășește 30%, iar relațiile dintre localnici, etnici croați și sârbi, rămân reci. Scuzele lui Tadić nu înseamnă mare lucru pentru mine, pentru că el nu a fost personal responsabil de acele crime, a declarat agenției Reuters Vesna Bosanac, care era doctoriță la spital în 1991 și a văzut cum pacienții au fost duși la execuție. Totuși, cu ajutorul instituțiilor și celor care știu exact ce s-a întâmplat, el ne poate ajuta să aflăm soarta oamenilor dispăruți, a spus fosta doctoriță. Autoritățile croate se mai află în căutarea aproximativ 1000 de oameni dispăruți în timpul războiului, iar aproape 400 erau din Vukovar. Presa locală a scris că Tadić a adus cu sine și a transmis autorităților croate toate documentele luate de la Vukovar în 1991 de forțele sârbe.
A fost Alexandru Eftode.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
După cel de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică a impus prin forța armelor regimuri comuniste în statele Europei Centrale și de Est. Instaurarea comunismului în aceste state, ca și în teritoriile fostului Imperiu Țarist de după 1917, a avut loc prin asasinate în masă, deportări și înfometări ale unor largi categorii de populație. În Ungaria, înainte de război, Partidul Comunist era unul neînsemnat, ca și în alte state din regiune. După 1945, însă, cu ajutor sovietic, comuniștii locali își impun monopolul asupra puterii în stat. Moartea lui Stalin în martie 1953 și mai ales condamnarea cultului personalității de către Hrușov în februarie 1956 a creat o fisură importantă în lagărul comunist. Ungurii au fost poporul care au luat în serios destalinizarea și au inițiat o vastă campanie de marginalizare a liderilor locali asociați cu vremurile staliniste și cu teroarea care a însoțit-o. În locul lui Mateusz Rakosi, în fruntea partidului este numit Erno Göro, iar premier este promovat un lider perceput drept unul care va aduce schimbarea, Imre Nagy. Evenimentele se precipită la sfârșitul lui octombrie 1956, când o demonstrație în masă de solidarizare cu polonezii și noul lor lider național, Gomulka, provoacă radicalizarea revendicărilor de liberalizare a regimului. Hrușov se gândise atunci să introducă armata în Budapesta, dar până la urmă s-a ajuns la un compromis. Janusz Kadar, represat anterior de Rakosi, devine noul lider al partidului. La începutul noiembrie 1956, Imre Nagy șovăie între poziția de leninist loial și programul radical al intelectualilor, care cer desprinderea totală de Uniunea Sovietică prin ieșirea din Tratatul de la Varșovia și instaurarea unei democrații parlamentare pluraliste. De data aceasta, conducerea sovietică este decisă să acționeze, unul dintre cei care promovează insistent ideea fiind ambasadorul sovietic la Budapesta, Iuri Andropov, viitorul șef al KGB-ului. Operațiunea Vihri, în română Vârtejul, începe pe 4 noiembrie 1956, la ora 4 dimineața, când trupele sovietice intră în capitală. Pentru început, Imre Nagy este decis să opună rezistență și vorbește la ora 6 dimineața la radio Liber Koshut. El este explicit în a cere lumii libere ajutor și condamnă atacul sovietic ca unul îndreptat împotriva unui guvern legitim și democratic. Moscovei însă nu-i pasă, poziția sa fiind susținută și de chinezi, care, cu ceva vreme înainte, îl susținuseră pe Nagy în măsura în care acesta sprijina o cale națională de construcția comunismului. Occidentul, la rândul său, este preocupat de invazia franco-britanică în Egipt, susținută de Israel, și nici nu avea de gând să intervină. Față de teritoriile comunizate imediat după al doilea război mondial, doctrina Truman era una defensivă, nu ofensivă. La ora 8 în dimineața zilei de 4 noiembrie, tankurile sovietice ajunseră în fața Parlamentului, care se întrunise în ședință extraordinară. Revoluționarii unguri opun rezistență, înarmându-se din timp cu muniții. La început sunt doar câteva sute, dar în câteva ore numărul acestora se ridică la mii de oameni, unul dintre ei fiind chiar militari unguri care treceau de partea Revoluției. Rezistența a fost una eroică, peste 1000 de soldați sovietici fiind uciși de gloanțele insurgenților. Știind ce l-așteaptă, Noghi se refugiază la ambasada Iugoslaviei. Un alt lider al Revoluției Maghiare, cardinalul Mijenti, își găsește adăpost la Legația Statelor Unite, unde va fi găzduit timp de 15 ani. Lui Noghi însă nu i-a mers, a fost deportat în România, după care este extradat sovieticilor care îl execută în iunie 1958. Moscova a dat de înțeles astfel că asemenea acte de trădare nu vor fi tolerate. Printre soldații sovietici care au invadat Budapesta în dimineața zilei de 4 noiembrie 1956 erau și moldoveni. Ei vor fi obligați să nu sufle o vorbă nimănui despre experiența lor, primind în schimb drepturi comparabile cu cele ale veteranilor celui de-al doilea război mondial. Printre privilegiile de care se bucurau aceștia era și acela de a cumpăra un automobil în afara rândului. În cazul în care dispuneau de bani suficienți pentru așa ceva, astfel că de regulă ei ofereau de fapt contraplată acest privilegiu altora. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
În Bulgaria, opoziția s-a pornit să demaște presupusa corupție în rândurile miniștrilor, dar a uitat că nu are majoritate parlamentară. Detalii de la Sofia, de la Petiu Petkov.
Cu 65 de voturi pentru, 105 împotrivă și 2 abțineri, Parlamentul Bulgar a respins astăzi cererea opoziției privind constituirea unei comisii de anchetă cu sarcină de a verifica situația financiară și materială a viceprim-ministrului și ministrul de interne Cvetan Cvetanov. Colaboratorul cel mai apropiat al omului foarte Boyko Borisov conduce în topul celor mai populari politici în Bulgaria. El este acuzat că în decurs de 3 ani în care ocupa postul de viceprimar al capitalei, a achiziționat 6 proprietăți de lux dintr-un om de afaceri care a câștigat licitații publice ale primăriei în valoare de peste 10 milioane de euro. Iar Cvetanov a răspuns în Parlament atacurilor prezentând o serie de documente fiscale. Ministrul de Interne a refuzat să le numească pe cele 3 companii pentru care a efectuat servicii de consultanță contra plata. Vicepreședinta Partidului Socialist Fost Comunist, Cornelia Ninova, a declarat că de când centriștii din Partidul GERB conduc țara, corupția a înflorit, iar de când Cvetanov este șef al internelor, contrabanda a crescut cu 40%. Explicațiile viceprim-ministrului sunt neconvingătoare. Documentele fiscale prezentate de el arată că familia sa a trăit în mizerie în ultimii 3 ani, iar apartamentele cumpărate au fost de fapt dăruite lui Cvetanov la un preț de 4 ori sub cel al pieții. Opoziția va sesiza Procuratura Generală, a mai spus Ninula. Iane Ianes, liderul partidului Ordine, Legitate și Dreptate, care a inițiat primele atacuri la adresa lui Cvetanov, a declarat că ceea ce a apărut în spațiul public reprezintă o mică parte din cazurile de corupție ale viceprim-ministrului. Președintele socialist Gheorghe Părvanov s-a alăturat ofensive anti-Cvetanov punând 4 întrebări. Ce politicieni au avut relații de afaceri cu Alexei Petrov, denumit de ministru de interne cap al mafiei bulgare, și care sunt firmele lor? Este vizat primul ministru Borisov. Care sunt politicienii care au angajat pe Petrov, zis tractorul, în serviciile secrete? Ce afaceri comune a avut primăria din Sofia când ea a fost condusă de Borisov și Cvetanov cu compania lui Petrov? Dacă tractorul a sponsorizat Partidul Centrist GERB. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vzevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămână.
Viorel Mihail încearcă să descârcească problema cu ce s-a întâmplat cu Dicol de la Nemțeni, arătând cum se așează metaforele în povestea pe care au realizat-o cinematografic adepții comuniștilor pentru campania electorală. Eu scriu la rubrica Mituri de Lemn că în campania actuală este excesiv de practicat limbajul de lemn și se apelează din nou cu depășire de măsură la mituri. Și nu este vorba doar despre cât de răi sunt adversarii și cât de buni cei promovați, ci în general o încurcătură, un fel de realitate virtuală prezentată unui electorat care este preocupat totuși de niște probleme reale, mărunte și prozaice.
A fost Zevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Nu uitați de emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org și tot acolo un forum cu întrebarea: când votează deputații, ar trebui să se ghideze după conștiință sau după poziția partidului? Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.